e liberdade.
A veces los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Yalaskar 347 of Space Patrol calling unidentified ship. The night of the
sea todas, prepárense para pasar una hora repleta de aventuras a bordo dos submarinos nuclear más intrépido de toda Unión Soviética. Esta noite, semana especial da República, temos que falar da única loita posible e necesaria, a loita de clases. E como non vamos a falar da loita de clases no sci-fi, nas novelas, nas series, incluso das, la loita de clases no Netflix, moi importante. Vamos a falar de todo isto aquí na sintonía de Quack FM.
Please stand back from the automated door and wait for the security officer to verify your identity. Before exiting the train, be sure to check your area for personal belongings.
E isto non sería posible se non tiveramos na sala de máquinas, abnegado, sudoroso, esperando todo que lle veña por diante, pero sempre cun medio sorriso na cara, se non tiveramos o señor Bugalo. Se non tiveramos na sala de torpedos, sacando lustre, os torpedos, por suposto, se non tiveramos a ese ser vido dos confins do comunismo, a ese ser de luz que non é outro que o camarada Lamelov.
Boa noite, camarada de luz, pero de luz vermella, como a sempre.
De luz vermella. E non sería posible tampouco este programa de hoxe se non tiveramos a un home que entre un rato de biblioteca bueno, que é un rato de biblioteca, pero é moitas cousas máis. Todas boas. Aí está o Tomáris Smendrellev.
Boa noite a todas e a todos.
Saúdo para as queridas compañeiras, a Sarxento Beosca, hoxe misión especial, tamén a nosa bolseira, que, como sempre, tiña outras cousas que facer. Por que bolseira? Saúdamos a capitana Espletana Ibarra Uristo e loco Iván. ¡Comezamos!
She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied.
16 de marzo, se nos estás escoitando en directo, xa sabes. Que fai pouco foi 14. 16 de marzo, no, joder, por que non me dicides algo? 16 de abril. Fai nada
por. Nunca conoceremos a capitana, nunca xa máis.
Pero non vai a ver. Foi 14 de abril, pero tamén hai outra data importante que se ven por diante. O que se ven por diante é o 20 de abril. Esa data na que os celtas cortos pois non recordarán que as persoas de esquerdas tamén somos cuñadas. Esa era importantísima. Pero bueno, vamos a falar hoxe de loita de clases na sci-fi, pero antes de nada vamos a facer un repaso a onde nos pode chamar a xente para os nosos improperios habituais, os que estamos acostumados e acostumadas, pois onde o poden facer, camaradas Mendrellé?
Pois para poder poñerme, sobre todo a min, pero tamén os camaradas, absolutamente podre polas miñas disidentes opinións de cuñado, poden chamar o 644-737-303, 644-737-303.
E, por suposto, señor Lamelov, a onde terían que poñerse en contacto con nós para mandarnos as súas ameazas xa por escrito?
Pues a ver, as ameazas son para redes sociais, sempre, de claro, toda a vida de Lenin, noso señor. Entón, nos temos redes sociais en Facebook, pues, arroba loco Iván Cuac, e tamén en Twitter, arroba loco Iván Cuac, e logo na única rede social onde estou eu, que Mastodon, estou eu e ninguén máis, que Mastodon, pues aí temos arroba loco Iván.
Pois, se alguén, pues non sei, ibaillanos, alguén, pues nos quere deixar unha mensaxe en Mastodon, pois, a ver, seguramente eu non me enterarei, pero o camarada Lamelov, que accionista, pois aí estará para sabelo. Bueno, xa con toda a información pertinente nos oídos dos nosos camaradas ouvintes, vamos a coa esa loita de clases interestelar. Comeza o camarada Lamelov, que nos conta.
Imos alo. A ver...
I'm afraid the stories you heard were true.
Bueno, pues aí o que dicía era que o que máis me dá desa historia o to que che contaron é que é verdade. É a serie Incorporated, que é unha serie que representa un mundo que existe despois de que o cambio climático desmara a maior parte da vida na Terra, creando un abismo entre os que teñen e os que non teñen, pois aínda maior do que hai agora, non? A desigualdade aínda moitísimo maior. Pois hai unha élite corporativa de clase alta, que é 1% de burguesía, que ten todo acceso aos postos de traballo, as casas, a comida de calidade, a auga, o aire limpo para poder respirar ben en condicións, atención médica e unha amplia sección de entretemento. E logo está, pois, eso, a clase baixísima, aínda máis baixa que agora, que está totalmente empobrecida e non ten acceso, pois, a nada diso, non? Os traballos, ademais, pois, que non sexan de baixa categoría, pois, tampouco poden acceder a él, non? Que sería, pois, o 99% ou proletariado. Toda esta xente, pois, morre máis nova dunha morea de doenzas para as que non pode recibir atención médica porque non a pode pagar, morre de fame, vense obrigadas, pois, a servir a clase alta, a prostituirse, a realizar actividades perigosas para o entretenimento dos ricos, servir no exército ou a dedicarse a actividades delitivas das que se benefician un puñado de capos da mafia, non? Entón, esta serie plantexa un pouco esta loita de clases, pero elevada quizáis a un extremo aínda maior, non se cadra, maior polo menos que o que temos aquí agora no mundo actual. A serie aborda temas como tamén a espionaxe corporativa, bueno, ten é máis ben ambientada nun entorno ciberpunk. Hai xente, bueno, tamén trata, pois, como a xente, os trepas, vale, que ascenden na escala empresarial destruindo a vida dos seus compañeros de traballo, non lles importa pisar, pois, esos compañeros, amizades e familiares.
Pero iso é ficción, todo ficción.
Todo é ficción, porque eso...
Claro, en plan, oye, non me suena de nada.
Non, isto é totalmente ciencia ficción. Máis que nada, ciencia ficción non é tanto no que na trama en sí, sino como ambientación, ¿no? Pues, unha cidade de ciberpunk, pues, onde todas estas cousas levanse sempre, pues, un pouco ao extremo, ¿no? Onde as corporacións, pues, teñen todo poder absoluto, ainda máis que agora, ¿vale? E logo tamén, pues, hai un omnipresente e invasivo sistema de vigilancia da cidadanía, ¿no? Mediante, pues, todos os dispositivos electrónicos que hai e que haberá, ¿no? Realmente a serie está moi ben feita, está ben ambientada, mola, a mí sobre todo me mola por eso, por este como tratar ahorita de clases e como, bueno, pues tira un poquinho, pues, cara ao noso, ¿no? Só tengo unha tempada, por lo menos unha tempada que hubiera, non vin máis. Parece ser que non tivo moito éxito comercial e ainda está por ver se van a sacar unha segunda tempada, que parece ser que non.
Bueno, esta recomendación unha serie fracaseated. Bueno, esta serie está moi ben.
Unha serie anticapitalista. Una fracaso que fracasó económicamente porque, claro, los proletarios no tenemos acceso a entretenimiento. Claro.
Debemos a todo esto, esto me recuerda apuntar que otro día debemos hablar de series que fracasaron, pero que al final se convirtieron en series de culto, como, bueno, o Camarada Bugalov, tengo una favorita de este tipo, creo.
Perdón, capitán.
Maldita sea. No, que estaba diciendo que en otro programa, en otro momento, como Conan, ¿no? Será otra historia, pero que deberíamos hablar también de series de son atempados, o sea, de series fracasadas, sí, pero que al final triunfaron. Donde no recordaba esa que le gusta mucho a usted, que...
Claro, que Firefly.
Exacto.
Que también...
No son muy fan de Death Booth.
Que tamén hai bastante diso. Eu tamén a maiores tamén hai outra que é moi boa que se chama Studio 60 on Sunset Strip, que eu recomendo moitirmo, pero que normalmente hai series que son maltratadas polas cadenas e non prenden por iso, non porque non sexan boas series.
Sí, esta concretamente xa digo que é moi boa, recomendo, aparte ainda que sexa unha tempada, se ve se moi ben e ten a trama ten, digamos, ten conexión. E de feito é mellor unha serie dunha tempada boa que moitas series que estiran as tempadas e logo acaban sendo un cagarro, un fumento intragable, non?
Entón, claro, mellor, pero se,
caso
se,
mellor se, breve.
Claro, pero que se non acaba, pois pues eso é o malo.
Sí, non, acaba, o que pasa que, bueno, como todas as series sempre deixan un pouco aí no aire, pois cousas de deixar moito no aire, non? Pero xa digo, é recomendable, bueno, por a mí, polo menos, me gustoume. Quizáis a única crítica, así chungali, que se pode facer, é que, joder, que parece que os pobres na serie teñen que ter un comportamento criminal para sobrevivir. E non contempla outra posibilidade da loita social, ou o sindicalismo, ou os movimentos sociais ben organizados. Bueno, tendo en conta que ciencia ficción, podemos falar de movimentos sociais ben organizados, non?
E dicir, claro. Claro.
Bueno, pues, claro, ciencia ficción podría darse o caso. Claro, claro. Es decir, xa postos a fantasía, ciencia ficción, imaginarse cousas, pues...
Con comunidades que se preocupen das cousas, claro, importantes, que se defendan realmente en bloque un sofrimiento.
Claro, pues, ¿por qué a ciencia ficción non trata cousas así imposibles? Se trata unha espada láser que é algo imposible, pues podría tratar algo así.
Eso pasaría se afixera Aaron Sorkin a serie.
Sí, probablemente.
Ay, podría ser, Dios mío. Pero bueno, se fixera Aaron Sorkin, logo Abascal faría unha... copiaría o discurso final. Nada.
Sí, faría Aaron Sorkin. Mellor desalo. Bueno, pois, digamos que a clase baixa, tendo en conta que está nunha situación tan miserenta, e que nin se plantexa unha revolución comunista de cagarse, non? É dicir, o 99% da sociedade empeza a dar hostias e a ver quen a para, porque así a base de pescozóns, como paras o 99% da sociedade, non?
África, por que non estáis haciendo caso?
Claro, bueno, pois eso, digamos que molaría alguna serie así de ciencia ficción que tratara eso. Es decir, a mí la verdad es que me molaría que en la ciencia ficción hubiera más historias de este tipo, es decir, con loitas de clases, con más presencias de sindicatos que casi nunca parecen existir. Joder, que estamos hablando de eso. Es decir, ciencia ficción, ¿por qué no existen los sindicatos en la ciencia ficción? La realidad es no, pero en la ciencia ficción podrían existir.
Podría existir un sindicato guay donde los sindicalistas no levaran... non foran en sandalias, por exemplo.
Por exemplo.
O que pasa coa ciencia ficción é que teñen moi interiorizada os autores de ciencia ficción a alienación. Entón, sindicatos se aparecen, son verticais.
Sí. Bueno, en Alien, non sei se lembrades que en Alien sí que hai, parece como que...
Alienación.
Pues sí que falan aí na nave de dereitos, de traballo e tal, cando, sobre todo, o comenzo, ¿no? Que están falando así de discusións do que llevan pagado.
Sí, que o pai de Sigourney Weaver non lle facía gracia, nin que fixera peli, nin que se falara de sindicalismo na serie. Bueno, na peli, no, eso non o sei, pero estou especulando porque era un ricacho que non quería que a súa filla fixese cousas que non fosen tomar o té.
Pues bueno, puede ser. Sí, pues puede ser que ese tipo de cosas, vamos, estuviera precisamente muy arraigado no tema audiovisual, ¿no? De series e do cine en Estados Unidos, porque de feito durante a folga de 2007, 2008 do Sindicato de Guionistas, pues estes afirmaron que moitas series os productores non queden arriscarse a entrar en conflicto coas cadeas polo contido argumental, pues nese tipo de episodios, ¿no? Por lo que, claro, bueno, evitan meterse en camisas de once varas, ¿no? Entón, bueno, pues se pode decir que tamén teñen algo de propaganda aí.
Inda que, bueno, creo que co programa de hoxe vai quedar claro, de todas formas, que inda que faltan os sindicatos na sci-fi, pero sí que hai moitísima loita de clases, ou sobre todo de visibilización das desigualdades, non? Eu creo que neso quizáis un precursor Star Trek, para ben.
Sí, o que pasa que, claro, unha cousa é que se vexa un poquinho esas diferencias sociais e tal, e logo perdón, o tratamento mayoritario que se suele dar, pues eso, a clase baixa, é como esos, uns desarrapados que están aí esperando que sea unha especie de héroe salvador ou algo así, que al final pues bueno, consiga hacer algo milagroso.
Pero en Star Trek eso xa pasou. O sea,
sí, en Star Trek outra
cosa. Sí, por eso dicía de, bueno, para ben, porque
están abolidas as clases sociais.
Exactamente.
De efecto, Star Trek, bueno, casi podería censurarse, pero bueno, se falarán despois de Star Trek.
¿Vas a censurar Star Trek, oxe?
Non, digo que en Estados Unidos, precisamente por cosas que vou comentar agora, que o raro é que non a censuraran, que ao contrario, non podo censurar algo que precisamente nun momento complicado pois pues trataba temas que eran
que non se trataban. Se fosen coherentes, terían que censurar Star Trek e a NBA.
Exactamente.
Por certo, por favor, nos temos aquí o camarada Lamelov no submarino. Eu non me canso de dicilo, eu dende que descubrín que o rookie do ano é un señor, bueno, un rapaz misteriosamente parecido a camarada. Negro, pero misteriosamente parecido, que se chama Lamelov Ball. Bueno, esto bueno, nos dará tamén para outro programa.
Eso sí, un día contarei vos esa historia, pero bueno, en outro momento, porque me vai levar tempo explicar iso.
Efectivamente.
Bueno, pois segundo a escritora, Ruth Millman, decir, os movementos que se xían escolas públicas para que os fillos dos traballadores tivesen un lugar seguro, pues en Estados Unidos, non, a acudir mentre os seus pais traballaban, pois lles permitiron a creación de escolas, pero tiveron que chegar a unha especie de acordo coa industria para que lles permitise funcionar a cambio de que as escolas debían formar aos alumnos para que fosen bons e obedientes traballadores das fábricas. Entre as condicións estaba o mandato de que ninguna clase de historia, pues, ou de calquera outro tipo, ensinase ao alumnado algo sobre sindicatos, movimento obreiro ou outros movimentos de masas levados pola xente corrente, ¿no? No seu lugar, a historia debía ensinarse pues, como a historia dos líderes políticos e empresariais e utilizando métodos de ensino que asegurasen a menor retención, memorización de nomes, datas e guerras seguidas de probas objetivas, ¿no? Esto pasaba en Estados Unidos, pero realmente non é esa de ciencia ficción. En outro libro titulado pues, Inventar a Realidade, Dr. Michael Parenti, expón, pues, con moito detalle, moi ben documentado, como a propiedade dos medios de comunicación controla o que a xente ve, ¿no? Promoven tanto as noticias como o entretemento que avanza a súa visión do mundo, socava a compresión dos sindicatos a ignorar ou omitir a cobertura dos traballadores que tentan organizarse, e os conflitos sindicais, pues, todo eso agochado, pues ocultan os conflitos que teñen cos xerentes e os propietarios das empresas, ¿no? Entón, bueno, pues estaría ben que empezaran a aparecer máis series deste tipo, no que se centrase, pues eso, na loita de clases e nos na loita social un poquinho máis organizada do que soen contar, ¿no?
Bueno, os norteamericanos se queren facer unha serie interesante, pues o seu movimento obreiro é bastante interesante, porque a pesar de todos esos atrancos, conseguiron os sindicatos, sobre todo nos anos 30, 40, até ben avanzados os 50, eran unha forza moi notable, sobre todo en determinados estados.
Creo que sobre os sindicatos de transportistas xa se fixo algo, pero
Pero non é tampouco
como que non eran exemplo. Non eran unha coñita,
Por eso.
No. O que pasa, bueno, que ao final conseguiron medio desmantelalos e son prácticamente irrelevantes, ¿no? Eso foi a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial onde pouco a pouco conseguiron acabar con eles. Pero bueno, eso sería outra historia.
Apunte para ver o irlandés, por favor. Al Pacino facendo de... É Al Pacino, non? Sí, facendo de Hoffa.
Sí.
Non é o sindicato, a ver, que mellor nos representa, pero bueno.
Bueno, oye, teñen tamén os seus dereitos, os mafiosos. Sí. Son persoas como outra calquera. Bueno, pois... Segundo curte, camarada.
Max da Costa, vulneración del código penal 2219 hoy en parada de bus.
¿Qué hay en la bolsa?
Productos capilares, principalmente. Nah, te estoy... ¡Para, voy a...
Gracias, ciudadano.
No, gracias a ti.
Ampliación de la condicional en 8 meses más.
Oiga, ¿qué? No.
Aumento del ritmo cardíaco detectado. ¿Quiere una pastilla?
No hace falta, gracias.
¿Se comporta de un modo sarcástico y u ofensivo?
Negativo.
Bueno, pues esta é a segunda película do director Neil Blomkamp, que se chama Elysium, ¿no? É unha película que se atreve, pues, a falar dunha utopía, é dicir, de un choque de utopías contra unha distopía, pues, unha loita de clases e cun gran orzamento, ¿no? Sabedes que era, bueno, seguramente sabe todo o mundo que na mitoloxía grega, pues, o Elysium era o lugar onde van as almas dos heróis dignos despois de morrer, digamos que, bueno, unha especie de balaia, ¿no? O paraíso dos guerreiros, ¿no? No ano 2154, os humanos ricos viven pues, nun enclave moi avanzado no espazo, pois nunha luxosa estación espacial con forma de estrela que orbita ao redor da Terra. Esa estación espacial chamase Elysium, bueno, que ten todas as comodidades, curas, bueno, todos os privilexios do mundo, ¿no? Mentres tanto, pois nunha Terra devastada, pois os pobres terrícolas loitan por sobrevivir, ¿no? Los Ángeles é unha cidade de tugurios, pues viciada por robos armados, ali, bueno, pues todo mundo soña con el Elysium, pero nunca se permite, obviamente, ¿no? Los pobres tienen que estar, pues eso, ali en situación pues, deplorable. Despois de que un accidente industrial lle deixe con só uns días de vidas, pues o antigo criminal Max da Costa, que está protagonizado por Matt Damon, necesita entrar en Elysium para salvar a súa vida, utilizando unha das milagrosas vallas médicas da estación, ¿no? Pues trátase dunha tecnoloxía que os cidadáns de Elysium poden utilizar e bueno, pues, quere acceder a ela, ¿no? Entón urde un plan desesperado para entrar na estación secuestrando a seu xefe, que Carla y William Fichtner, que bueno, un actor de Armageddon, ¿no? Bueno, unha película un poquito infame, pero bueno, o actor pues, é bastante
bueno. Hai unha cousa que non entendo. Hai dúas cousas que non entendo desa peli, vou dicir a primeira. A primeira é que como é posible que Jason Bourne non hostia todo o mundo e remate co asunto nos primeiros 15 minutos de película? Porque...
Home, pero porque tiña enfermedade, entón supoño que a enfermedade lle afectaba un poquinho a súa capacidade de pegar hostias, non? Entón pode ser por iso. Bueno, pois outro dos papéis protagonistas, a secretaria de Seguridade e Defensa, pues, que se chama de la Cool Rhodes, que está protagonizada por Jodie Foster, ¿no? Que a súa misión é de telo a toda costa para preservar o seu estilo de vida, ¿no? Para preservar todos os seus privilexios, ¿no? E logo, tras a pista de Max Bourne, atopase o perigoso, exasperado, pues, executor do goberno, Kruger, ¿no? O típico malo pues, que está interpretado pues, por Sarlo Cuple, ¿no? Que tamén participou pois, na peli de Distrito 9, ¿no? Pois, sería un equivalente como o malo que facía pois, Desafío Total, ¿no? Que perseguía sempre aí al Schwarzenegger, ¿no? Pois, ese tipo de papel, ¿no?
Outra cosa que non entendo da película é que sendo Jodie Foster a mala, alguén teña algunha posibilidade de gañar a Jodie Foster, porque que eso non se pode. A ver, é lista demais.
Demasiado lista. O que pasa que, bueno, seguramente a rodean de incompetentes. Claro, sempre hai un competente disposto a mancillar o seu traballo, ¿no?
Será por iso.
Bueno, pois, ao final, Max está disposto a acabar coa alta sociedade total e igualar las posibilidades de todos los seres conocidos. En principio, pues eso, quiere acabar básicamente con las clases sociales, por lo menos o clase alta, ¿no? Bueno, que me mola a mí que en Elysium, pues o director, pues que una peli de acción y tal, así de desenfrenada, pero por lo menos expone algunas ideas que también pues llevó en District 9, ¿no? Distrito 9. Entonces, al mismo tiempo que una peli de acción, pega tiros y tal, con muchas escenas de explosión, efectos especiales, no fondo también ten moito, moito de crítica social, ¿no? Eso, a abordar temas candentes, por ejemplo, las diferencias que hay entre el primero y el tercero mundo, sanidad, migración, eso, diferencias sociales, ¿no? Entonces, pues, Lucan, pues, o trata, bueno, eso, sin que se desvíe demasiado de lo que a una peli de acción, pero, bueno, pero también bastante, con bastante crítica, ¿no? Bueno, la película representa muy bien a miseria, de feito fue rodada en Ciudad de México, y también representa pues a tranquilidad, ¿no? Que eso, esa parte fue rodada en Vancouver, ¿no? También como un sitio de ver pues esas diferencias, ¿no? Que hay pues no mundo real, ¿no? Yo estoy seguro de que si Elysium fuera dirigida por otro director, por ejemplo por Spielberg, sería otra cosa, sería una película corriente, peleas, tiros, sin nada más, ¿no? Pero nunca mete ese puntiño crítico en las películas, pues que a mí me mola, ¿no? También me molará mucho Distrito 9, ¿no? Sin ser así maravillosa, sí, pero sí que tenga ese puntillo, ¿no?
Mira que quiero decir, a ver, este golpe que acabas de asestar hacia de México, o sea, ¿sabes? La película es una mierda, o sea, quiere representar la mierda y por eso fueron a grabar a México. Pues
a nuestra audiencia mexicana está...
Claro, una punga bueno, aperta pero... para
igual vais a ser el primero programa que no van a chamar para ponerme podga a mí, camarada.
Bueno,
ainda no pero pagases, a ver, ¿eh? A ver, de lo que tiene que criticar a Ciudad de México en sí, sino que en esa ciudad hay unas partes que son realmente pues están cheas de miseria, ¿no? También aquí, por aquí, hay zonas así, pero claro, en el caso de México,
pues, no, México.
Hay unas partes
operadas.
Sí, sí. Aquí tenemos Vicente, que bueno, sé donde tenemos ahí, donde tenemos o noso gulag y enviamos a gente de la nobleza ahí, pero también no es comparable porque es más pequeño que México, básicamente.
Es verdad. Bueno,
a mí me gustó mi peli. Yo recomiendo a quien quiera verla y ponerme podre.
Es importante. ¿Está usted ya conforme?
Estoy feito, ya estoy feito.
Ya está conforme. Porque ahí está, o camarada. Bueno, a ver. Son casi las 10:30, consumimos casi media hora de programa. Yo no sé si podemos hacer, señor Rubalov, ¿por qué no ir a sala de radio? Parece que correcto, no, porque no sé si lo tienen preparado.
Vale, Hugo, sin falta.
Ah, bueno. Si estás perdido, sí, pues nada.
Pues se trae una canción súper clásica, pero a par que revolucionaria, que seguramente... coñeceredes todos e todas. Se chama Volunteers. É dun grupo que se chamaba Jefferson Airplane. Non, seguro. No. Vou pola sí. Poñendo así de fondiño.
Coñezo. Got old. One generation got soul.
Digo que Orson Jefferson Airplane eran fue un dos primeiros grupos de San Francisco en ter éxito nos anos 60, e un dos emblemas do rock psicodélico, que por alguna razón deixaban cantar a este chorbo de vez en cando, ¿no? Pero todo el mundo sabe que a voz principal é absolutamente maravillosa, excelsa, de los Jefferson Airplane era a de Grace Slick, que é esa rapaza que escoitades cantar por aí detrás, que tiña unha voz tremendísima, se pilla mellor ao principio. Mira, escoita de aí.
Aí está.
Agora vai escoitar mellor. Esa que vai moi por riba e moito máis forte que o cantante, non? Bien, Grace Slick era unha persoa, é unha persoa, porque ten 81 anos, pero está viviña coleando, é unha persoa interesante. E procedemos coa anécdota, vencellada a canción e o grupo, claro. Bueno, Grace Slick non só era a mellor amiga de Janis Joplin e tamén amiga de Jerry García, o sea, menudos dous para...
Olé, o sea, que de boas festas.
Sí, claro. Bueno, tamén tivo un rollete con Jim Morrison, pero tampouco é plan de andar aquí, privada de ninguén. Claro, pois resulta que fora compañeira de cole, ela era de Chicago, ¿no? Fora compañeira de cole de Patricia Nixon.
Oh, pero esa señora era o Triángulo das Bermudas.
Patricia Nixon, a filla do presidente Nixon. E resulta que un bo día Patricia Nixon dixo: "Oh, hai moito que non veo a Grace. Vou na chamar para que veña a tomar un café comigo na Casa Branca." E dixo Grace Slick: "Home, estupendamente", porque ela estaba metida no activismo máis puro, duro, cañeiro da época. Entón, foi a Casa Branca cun amigo que coñecera, que se chamaba Abby Hoffman, non sei se vos sois. Oh! Un dos sete de Chicago. E o plan era, tiñan un planazo, un planazo tremendo. O planazo era botarlle LSD no café a Nixon. O problema foi que cando estaban entrando pola porta, resulta que a Abby Hoffman o recoñeceu un guarda de seguridade e xa non os deixaron entrar. Porque seguramente Nixon, posto de ácido, vería as cousas dun xeito completamente diferente.
Bueno, con eso nunca se debe xogar.
Igual o guarda de seguridade salvou o mundo, Hai que pensar niso, porque ese tío pasou de ácido, non sei.
Claro, unha muller super interesante, Grace Slick, que tivo durante moitísimos anos o récord de idade dunha muller cun número un.
Como?
Nas listas. Porque en un grupo que tivo ela despois, que se chamaba Starship, tivo un número un do copón que se chamou Nothing Gonna Stop Us. Non vos lembrades desa canción, que gañou o Oscar no ano 88, que era da banda sonora dunha peli bastante infame, que aquí se deu en chamar Me enamoré de un maniquín, de un maniquí. Pero...
de verdad non a coñece.
Non a coñece? Sí, seguro que sí. Se agardades un segundo, vola poño ainda.
Ay.
Agardamos, non podemos sair de submarino.
Claro, efectivamente.
Non podemos escapar.
É o malo que teño, bueno, aparte de sair de submarino.
Pero que non tiña nada que ver con isto, era un rollo así como moito máis pasteloso.
Vou buscar esa película. Mira,
bueno, se é pasteloso, podemos prescindir.
Eu estou vendo en Sanjugel as portadas de vídeo VHS.
Esta canción, contra todo pronóstico, foi número un no seu día. En canto empecen a cantar, xa vos decatades de
por onde van os tiros.
Cale a canción, sí. Algo, home, 88, eh?
Na, 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 na.
Vale, xa atendes, non? Foi a muller máis maior en conseguir un número un ata que foi destronada por Cher.
Home, bueno.
Bueno. Bueno, son palabras mayores.
Esta canción, Think on a Stopper, era de un medio, de un tipo que entrevistan cada poco en una radio española porque es medio oriundo, que es Albert Hammond, ¿no?
Pero, pensé que ibas a decir el presidente de Cantabria.
Bueno, es a versión compositor musical del presidente de Cantabria. O sea, sacan ahí. No regalan choas, pero fai directos acústicos. Entonces, vayas haciendo un apaño. Un poco, ¿a quién llamamos hoy? Albert Hammond, antes de que morra.
Claro, pues como fan la sexta, en plan, joder, sexta noite, no tenemos nada para echar una revilla.
El mayor revilla que Hammond.
Quería dejarle, traía otra cosa mayores, pero ya metiéndome en la parte de los señores Mendeleev, o sea, en la parte por Capilla de Madeira, biblioteca. Que un anaquiño de un yanqui en la corte del rey Arturo, de Mark Twain, ¿no? Que Mark Twain expresa su opinión sobre a monarquía. Bueno, en realidad, dos povos que están bajo una monarquía. E fala dos ingleses en la época del rey Arturo. Es decir, paso a castellán porque si no, una traducción simultánea se me puede hacer un. Dice, la verdad es que eran unos conejos. Resultaba lastimoso para una persona que había nacido en una atmósfera de sana libertad el escuchar las expresiones humildes y cordiales de su lealtad hacia su rey, la iglesia y la nobleza. Como si tuviesen mayores motivos de amar y honrar al rey, a la iglesia y a los nobles, que los que tiene un esclavo para amar y reverenciar el látigo o un perro para amar y reverenciar al desconocido que le da de puntapiés. Válgame Dios, la verdad es que cualquier clase de realeza, de cualquier modalidad que sea y cualquier clase de aristocracia, por muy elegante que se presente, constituye de por sí una ofensa. Pero es probable que si habéis nacido y os habéis educado bajo esa especie de dispositivo, no llegaréis jamás a comprenderlo por vosotros mismos y no lo creeréis cuando otra persona os lo dice. Basta para que uno se sienta avergonzado de su raza con solo pensar en la espuma frívola que ha ocupado siempre sus tronos, sin sombra de derecho ni de razón, y la clase de personas de ínfima calidad que han figurado siempre como aristocracias suyas, formando, por regla general, entre monarcas y nobles, un conjunto que solo habría conducido a sus pueblos a la pobreza y al oscurantismo si se les hubiese dejado, como a sus mayores, entregados a su propia iniciativa y actividad.
¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mar, mar, mar!
Amigo, creo que se ve un país del sur de Europa, no sé cal, que está justo en esa situación de ter un carlino de Gaza ben endogámico del gay, que hay gente que lle mola.
Sí, podríamos darle puntapés.
No, de momento es lo que nos da puntapés.
El gasto que nos da. Bueno, ahora
sí, que podríamos, no que estemos haciendo, pero que sí que se podría unos vos puntapés ahí.
Nos están mandando un burofax a
cualquier CNI, ¿no?
Papel mollado. Ese burofax es papel mollado.
A culpa de Mark Twain.
Sacao paraugas. Sacao para.
por mí xa estou.
O paraugas búlgaro.
Pois acabada esa lance de radio, que estivo realmente interesante. Esta noite nos vamos cara a biblioteca onde. Ali está, entre farrapos, entre velas, entre...
Ayer vino el diablo aquí.
¡Ay! ¿Qué es esto?
Nada. Estaba ahí lendo un arcanum de demonología a los grafianos. Debo de salir de ahí el asunto.
Pues si fue antes no pasa nada, tampoco.
O se toca política. Bueno, pues vamos a lo. Eu simplemente, pues nada, comentar unha cousa con respecto ao que decía o camarada. Hostia, que psicofonías. Temos que chamar a Fríker Jiménez, pero xa. A mí non me mirades. Perdón. Como iba dicindo, claro, hai unha cousa co audiovisual, non? Que o audiovisual, as series e todo isto que quiren de cartos. Entón, eu penso que normalmente, falando de arte, é moito máis fácil que aparezca algo que realmente que evolucionario ou diferente á sociedade en que é estada unha obra na escritura que no audiovisual, porque claro, quero dicir que o mellor Netflix, se a cousa se pasa de cojaza, pois igual non lle cunde, non? En cambio, un escritor é moito máis fácil sacar un libro co que lle pareza, e logo xa se verá se lle gusta a xente ou non lle gusta. De feito, pois, eu penso que a literatura é moito máis sinxelo encontrar ese tipo de resistencia organizada da que falaba o camarada Lamelov, non? Tamén dicir que unha prova disto é que na a nosa terra, que ainda é comunista, porque ainda non cae o muro, ainda estamos aí dando todo tras o telón de aceiro, pois hai grandes obras que son utopías comunistas, como son realmente o noso país. Por exemplo, a unha das primeiras é Estrella Roja, de Alexandre Bogdanov. Pero bueno, non me vou parar aí porque non quería pararnos de sempre, quería irme un pouco a autores un pouquiño máis modernos, non? Entón, gustaríame falar primeiro de China Mieville. Bueno, China Mieville é un señor inglés, é un señor que se define a sí mismo como comunista, que de feito estivo no Partido Comunista, porque sentou xa deputado polo Partido Comunista en Inglaterra, non gañou, ao posto, non?
Misterios bueno, tamén, eh?
Por pouco, probablemente.
Pouco, contaba, non?
Estivo a piques.
Estivo a piques, casi o logra, que ten unha implicación como activista político importante, é profesor, mestre de políticas, é un tipo que ten escrito varios ensaios e que se fixo a súa tese doctoral sobre o desarrollo do marxismo no comunismo ruso, é dicir, é un inglés que nos quere moito, non? Este tipo escribe moita ciencia ficción que, se hai que catalogala dentro dun xénero, pois está entre o steampunk o que se ven en chamar fantasía urbana, non? Que é un xénero que a mí me gusta bastante, que basicamente pois unha cidade onde tamén existe a masia e todas estas cousas. China Mieville é un tío que cando lle din que está politizado e que é un cojazo da hostia e que as súas novelas buscan perder a sociedade e a xuventude enchendo todo de sodomía e marxismo, pois aí sempre di que eso que mentira, non? Que él, o que pasa que é un friki, de feito toda a vida lle gustou moito xogar o rol, especialmente dun Dungeons and Dragons, ninguén é perfecto. Sen embargo, pese a que el dixo, a mí sí que me parece que ten un contido político bastante importante a súa obra, non? Este capaz, China Mieville, é un gran escritor. A súa primeira novela, O Rei Gata, gañou o premio, foi nominada para o premio Bram Stoker. Coa súa segunda novela, Estación de Calle Perdido, gañou o premio Arthur C. Clarke, o premio británico de fantasía en 2001, e foi nominado para o Hugo, para o Nébula, para o premio mundial de fantasía, para o Locus, para o premio británico de ciencia ficción. Coa Cicatriz, gañou no 2003, que a segunda parte de Estación de Calle Perdido, o premio británico de fantasía, o Locus, a mellor novela de fantasía, foi nominado o Hugo, Arthur C. Clarke, gañou a hostia de premios, e a verdade que moi, moi bo escritor. Sempre referencia dentro das súas influencias a Kafka, é certo que é bastante kafkiano, no seu concepto. E por que digo que este señor ten un componente político moi importante? Pois porque realmente dentro dos seus mundos de fantasía pois sempre hai un estado dominador capitalista que realmente sosurga a xente e os seus personaxes son transgresores en moitos aspectos, non? Tanto pois económicos, son revolucionarios, son delincuentes antisistema, en A Cicatriz, que é unha novela de xénero noir mezclada con fantasía, desvélase como unha especie de loita de bloques entre un estado que poderíamos chamar comunista e outro que máis que poderíamos chamar capitalista. E mesmo pois trata de representar temas como a liberación sexual de formas máis ou menos bizarras ou curiosas, non? Por exemplo, o seu personaxe principal de Estación da Calle Perdido está namorada dunha Kepri. Unha Kepri, pois a Kepri é unha gaza, existe como dios exipcio, sabedes, esta figura de muller que ten un escaraballo na cabeza. Bueno, pois esa é unha gaza de fantasía do seu mundo, que son uns insectos sociais que teñen a característica de que, bueno, viven en colmenas, son todas femias e teñen corpo de muller escultural. E non hai maior tabú sexual nesa sociedade para un ser humano que buscar unha destas, porque, claro, realmente pois son escarabellos, non? Entón, pois, bueno, a xente leva o regulero, pero este non, este está enamorado dunha destas, é correspondido, entón, ninguén se pode enterar e viven aí un pouco na clandestinidade. En xeral, aparte de ser un gran escritor, está moi ben, paga pena, e sí que me parece algo diferente transgresor, pois, para o que quera, pois, ver algo un pouco diferente, vale? Dito así, non pensades que un tío Nobel, o sea, unha persona máis que consagrada, pero o mellor non é tan coñecido como outros, por eso menciono. Sí. A segunda persona da que quería falar era Paolo Bacigalupi. Non sei se vos sona este nome, pero é un rapaz, un rapaz como a mí, vale. É un home que escribe...
Un rapaz rancio.
Un rapaz rancio, que xa tivo pois, un montón de
premios. Un home de 190 anos.
Sí, un viejo joven de 200 anos.
Pois este viejo home coa súa primeira cun relato en 2006 gañou o seu primeiro premio, o Theodore Sturgeon, The Calorie Man. Tamén coa Bomba número 6 gañou o premio Locus a mellor novela corta en 2009, o premio Locus a mellor antoloxía no 2009, gañou coa Rapaza Mecánica de Wind of Bell, gañou pois un Nébula, un Hugo, un Locus, un Campbell e un Compton, os 4, así, de golpe, no 2010. É un gran escritor, escribe moi ben. Escribe o que se ven en chamar biopunk, que, bueno, na súa época, o cyberpunk, converteuse nun xénero literario, bueno, xénero, unha ambientación. A mí non me gusta chamarlle xénero, non, porque esa etiqueta que lle poñen de xénero a veces, mira, isto é un xénero porque falamos de cyborgs. Pois mira, non, é unha ambientación, non, para mí un xénero é outra cosa, pero non vou entrar agora nesa discusión. No seu momento, pois o ciberpunk foi moi transgresor porque falaba de cales poderían ser as consecuencias da tecnoloxía cibernética, informática, da información, etcétera, etcétera, nunha sociedade pois absolutamente liberal economicamente, que non tivera unha protección social, non? E como podería ser o mundo se chegábamos a eso, cosa que desafortunadamente pois estamos vendo moitas veces. O biopunk é o mesmo, pero céntrase máis ben na tecnoloxía, a tecnoloxía transén, tecnoloxía xenética, etcétera, 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 será na bioloxía, non? Entón, The Calorie Man fala dun mundo, dun universo, no que as grandes multinacionais fabrican unha especie de virus da rolla, da pataca, lembramos a gran fame da pataca irlandesa, non? Pois, imaxenade que hai un laboratorio biotecnolóxico que colle, saca un virus por aí que mata toda a vegetación, todo absolutamente queda destruído, entón a ti non che queda outra que comprar os seus cultivos de semilla transén e pagalos caros, se non queres que no teu país asente directamente morra de fame. O tal, pois todo se convirte nunha enorme favela gobernada polas megacorporacións alimentarias. Está moi interesante, fala de moitos aspectos de como cambia a sociedade cando se ve presionada así economicamente. Ten a veces conceptos que chegan a ser, mesmo falando moito de explotación mesmo sexual, ten un conto moi bo que se chama A Moza Flautada, que basicamente pues, é un mundo onde estas corporacións son tan poderosas que a xente pode permitirse ter personas cambiadas genéticamente como xoguetes. Entón, hai unha señora feudal que ten dúas rapazas moi novas, semelgas, que son rapazas aflautadas, que quere dicir que teñen os ocos no seu corpo, os osos do seu corpo acanalados como unha flauta e cando se bican nos furados que teñen o largo dos brazos e das pernas, pois sae música. Entón montan unha especie de espectáculo aí porno erótico por o resto da nobleza, e bueno, hasta aí podemos ir. ¿No? É moi bo escritor, está moi ben o que escribe, realmente paga a pena. E o terceiro do que quero falar é de David Brin. David Brin seguro que non o sona para nada, porque aquí en España non é moi famoso. Ten escrito algunha novela moi coñecida pola peli de merda que se fixo despois sobre ela, que é The Postman, seguro que vos sona, posiblemente a peor película de ciencia ficción.
A ver, o sea, The Postman estamos falando da película de Kevin Costner, ¿no?
Esa, bueno, película por chamarlle...
Bueno, algo. Porque Kevin Costner tivo un momento de gran efervescencia, entón fixo The Postman e a de Waterworld ese coronou.
Pois, sí, eu non sei, o tío debelle gustar a ciencia ficción, pero parece que non atina moito logo.
A ver, porque non a remata, el escolle ben, porque a de Waterworld a min, tío, o sea, tiña todo para triunfar, pero, bueno.
Eu penso que o tío, sabes que pasa, que se mola mogollón así mesmo, entón ponse de pronto, claro, ven toda a pataqueira, sabes, hai un coño aí, non sei, non entendo moi ben. Pero bueno, a ver, o capaz este, o capaz, o señor este, é un tipo que triunfou cun premio Locus coa esa novela de Do Carteiro de The Postman en 1986, entón sabedes que é un señor talludiño, non, dos dantes, un polla vieja, o tipo considerase a sí mismo, sabes, transgresor, feminista, rojo de la hostia, pero eu penso que un home que ben podería ser perfectamente candidato ao PSOE de Madrid. Para que nos fagamos unha idea do...
Sí, bueno, pero eso en Estados Unidos é estar a punto de ser deportado a México.
Claro.
É que é curioso, porque o tío, sabes, teñero, non sé, terrible, tal. E claro, comparado con Bacigalupi este, que é un tío antisistema, ou con China Mievi, que é directamente comunista, dices, pues, non sei por que este ten tanta fama de cojazo, será porque está aí en Estados Unidos, non? Pero bueno, e diredes, ¿por que falas deste polla vieja, Manuel? Bueno,
Estoy de no, no, a ver, eso eu non o pensa. Non é unha pregunta que eu me fixera, bora, por que falas un polla vieja?
Pois pues porque son Esmendrellez, efectivamente.
Claro.
Entón, mirade, este home é moi moi famoso por sembrar polémica, non? Normalmente a sembra co seu archienemigo. O seu archienemigo é Guedes, co que sempre se está tirando con pedras é Frank Miller, que é outro célebre polla vieja norteamericano, só que este pois é anarcoliberalista, é un libertarian desto da hostia, sabes, un cacho cabrón que se cree de verdade que é Batman ou Mark do Sin City ou dos seus personaxes de TVO. E sempre andan as pedradas porque David Green osou meterse coa ópera prima, bueno, prima non, a ópera magna de Frank Miller, que é o 300, non? Básicamente dicindo pois que é unha merda de TVO, que historicamente non está curado, que ademais os espartanos eran unha panda de fachas.
Strongly agree con todo iso.
Sí. A mí Sin City no. Molome moito máis que 300. E 300, aparte, bueno, así, pero a de Sin City o cómic está brutal.
A ver, eran un pouco fachas os espartanos? Sí.
Sí.
Leónidas, aparte... sí.
E a que gañou na final Atenas, cando loitou con Esparta, sempre que loitaron, nunca gañou Esparta, Atenas sempre foi máis forte, e bueno, David Green, pois, bueno, danse carañai. E diredes, bueno, a donde queres chegar? Pois quero chegar a algo, pois, máis, non? David Green foi o adalid de dicir, basicamente, que había unha gran diferencia política entre as dúas grandes sagas de ciencia ficción do mundo mundial, que son Star Wars e Star Trek.
Vamos aí!
Como unha rivalidade entre Trekkies e Star Warseros, non? A mí gustan máis dúas, pero sí que hai que dicir que eu pois sou máis afín
a
Star Trek. Ay. Star Trek, claramente Star Trek.
Home.
Hai que dicir que basicamente o que di este que lle parece unha merda Star Wars por varios motivos, principalmente porque di que ten unha senda política que non é nada progresista, que hai unha especie de gaza de nobleza superheroica religiosa teocrática que goberna tanto do lado bo como do lado malo, eso imagino que di polos Jedi, ¿no? Que eles por si mesmos, como teñen miliclonianos, pois xa son mellores que o resto, xa son os que teñen que emendar. E sobre todo, porque comentan tamén que hai moito lavado de cara de asesinos xenocidas. Por exemplo, Anakin Skywalker, non? Que, ai, cariño, como te quero. Oye, pero te cargaste a todos esos chavales, tú, que no, bueno, sí, hice unha poca de genocidio, pero... un pouco de xenocidio infantil, pero tampouco está.
Un pouco de xenocidio, pero foi sin querer. A ver.
Bueno, que mate que destruía un planeta inteiro tampouco se pode considerar un xenocidio así, non? Bueno, a que non lle pasou unha vez.
Mentres que
un planeta.
E bueno, que en cambio pois pues, Star Trek, pois pues, eso só falamos máis veces, entón non vou insistir neso, comentaredes agora o que pensades. Pois pues, é moito máis próximo á Federación Galáctica. Non direi un estado comunista ou socialista,
ver,
non
é
exactamente
bueno, sí.
Eso, pero...
Sí, pero tamén é certo que a veces uso moito máis Star Trek, pero a veces, a ver, a Federación é un pouco cargante, hai que entender. O sea, a Federación é como a ONU, que é como de... Entonces, o sea...
Bueno, pero ser Sosaina e Redicho tampouco é unha cuestión que nunca matou a ninguén,
Sí, bueno. É verdad. Bueno, a ver, xa, é verdad, pero...
Pode matar de noxo ou de aburrimento.
Claro, pero mata de noxo.
Que tamén é bastante, vamos, bastante doloroso.
Ai, claro. Pero bueno, por certo, eu recomendo moitísimo a última saga de Star Trek, a de Discovery, que gustoume moito.
Como lugar...
¿Qué está ocurriendo otra vez? ¿Por qué?
La psicofonía, por Dios. Que a mí me exorcista.
Es que ando vos quedad escalados, o sea que...
Nada, podemos seguirlo. Nada, simplemente comentar esto. Realmente, falase moito de si son comunistas en Star Trek. Hay xente que describe, después de todo, é moito máis próxima a ciencia ficción de línea dura. Dice, eu penso que así, que o que trataban de expresar os autores un pouco, era unha sociedade que se chama post-escasez. É dicir, no momento que ti tes tantos recursos que non existe escasez deles, pois eliminas a pobreza, eliminas unha serie de situacións de desigualdades que permite unha sociedade máis igualitaria, ¿no? En teoría, pues, bueno, a forma política debería cambiar.
Star Trek, o sea, quero dicir, isto xa falamos moitísimas veces, non vamos a repetir agora, pero aparte de esa utopía, ¿no? De esa sociedade por todas escaseza, tamén, joder, creo que, o sea, primeira relación interracial na pequena pantalla dos señores americanos, o sea, vamos a ver, sabes que hoxe ainda está a policía matando afroamericanos, sabes, o sea, quero dicir, non sei, quero dicir que a ver, que unha serie que marcou un antes e un despois, que realmente sigue marcando agora, non? Porque podemos ver temporadas pasadas dos 90 que, joder, que creo que ya posa un rapaz hoxendía flipa. Bueno, flipa se o colle, porque a educación está bastante mal, pero se colle o trasfondo.
Dependendo do plan de estudios, pois...
Claro, dependendo do plan de estudios pode ser importante, pode coller o tema ou non. Vai volver a soar a música de Ultratumba, pero...
Pensé que íades falar de Snowpiercer, pero xa nos quedou...
Íbamos a falar de Snowpiercer, claro, eu teña aí, pero nada, pues, mira, ouvintes queridos, xa falamos, porque xa non temos case tempo, así que Snowpiercer, que joder, que como non falamos desto, tío, que como vai haber máis loita de clases cunha loita de clases apocalíptica nun puto tren? Joder.
Aí sí que hai canibalismo des.
O vagón de cola contra.
Hai de todo, joder. Hai clases, hai vagones. Bueno, queridos compañeiros e compañeiras, queridos ouvintes, chegou a música gloriosa que nos di que acaba o programa, pero a vez e a música gloriosa que nos recorda que volveremos a vernos e escoitarnos a semana que ven. Así que, mentres, xa saben, que beban vodka con moderación, con distancia social, pero con amor. Sobre todo, nada, sobre todo que sexan felices, home, e que loiten sempre, loita de clases, veña, vamos a la... E nada máis, que os queremos e que regresamos dentro dunha semana aquí na mellor fucking emisora do mundo, Wack FM.